Carnikavā būs labdarības kino diena, tā viņa ir nosaukta. Pulkstens 12. Būs seanses bērniem. Būs lieliskā Ārta Mārta animācijas filma Bizi un Meguļa, kā arī Nils Kapāna plastilīna tehnikā veidot animācijas filmiņu Mūsu Ome rullē. Tā ir apmēram stundu gara animācijas filmu programma. Un tad pulkstens 1.05. Būs spēlfilma Rudolf Mantojums, kas būs vienkārši kā tāds jauks, vasarīgs stāsts, daudziem jau zināmas, bet tomēr vienmēr tās visiem zināmās filmas cilvēks ļoti vieno kopā. Mēs ļoti ceram, kad atsaucība būs. Un savukārt seanss, kas notiks Smārdes kultūras centrā, kā arī Šlokenbakas muižā, būs arī šīs pašas animācijas filmiņas Mūsu Oma rullē un Bizi un Meguļa. Carnikavā ieeja ir pret ziedojumiem, savukārt Smārdes kultūras centrā un Šlokenbakas muižā ieejas maksa ir 2 eiro.